ir jāklausās savi bērni un jāsarunājas ar saviem bērniem. Pat ja tev ir ļoti, ļoti kaut kas sāp vai krīze kaut kur, jā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studiju, nu sāk savu skanējumu jūsu sveicinātā producenta Marijona Baltkalne, mans vārds ir Agnese Linka. Diabēts, tiemžēl, ir visai izplatīta saslimšana kā visā pasaulē, tā, protams, arī Latvijā, tāpēc tuvojoties pasaules diabēta dienai, kas tiks atzīmēta 14. novembrī. Par to mēs runāsim arī šodienas raidījumā. Kāda ir šīs saslimšanas izplatība Latvijā? Kāda tā ir jaunu cilvēku un bērnu vidū? Kas rada riskus sasirgt ar diabētu un ko diagnoze diabēts nozīmē bērnam, viņu vecākiem, visai ģimenei, un kāda šobrīd ir diabēta pacienta un viņu ģimeņu atbalsta sistēma Latvijā. Par to visu šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieki būs Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas, diabēta aprūpes un apmācības māsas Ilze Veilande un Kristīna Kauliņa. Labdien!
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 Arī ārste rezidente bērnu endokrinoloģijā Līzete Braivo šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Un kāds 11 gadus vecas meitiņas tētis Guntis Mūrnieks. Sveicināti!
Labdien!
Klausītāji, mēs piedāvājam iespēju arī jums iesaistīties šajā sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā, kā jau ierasts, ir 256-6-0-4-4-0, bet varat arī rakstīt redzīmam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Mēs gaidīsim varbūt kādus jūsu jautājumus, viedokļus vai varbūt pieredzes stāstus, ja tāda rodas, droši atrakstiet mums visu. Pirms varbūt pieminot diabētu, allaži jau tiek norādīts pirmā un otrā tipa cukura diabēts, vai varbūt varam iesākumā viest skaidrību par to, kāda tad ir tā atšķirība un par kuru no tipiem mēs vairāk runāsim šodien. Varbūt jūs esat ar mieru sākt.
Jā, tā tad izšķir ne tikai pirmā un otrā tipa diabēta, ir vēl vairāki diabēta tipi, bet tas, par ko visbiešāk runā, tiešām ir pirmā tipa diabēts bērnu gadījumā un otrā tipa diabēts pieaugušo gadījumā. Un tas veidošanās mehānisms ir pilnīgi atšķirīgs abos gadījumos, tāpēc arī ārstēšana ir atšķirīga. Ja pirmā tipa gadījumā organismā trūkst hormons insulīns, kas mums ir papildus jāpiegādā, tad otrā tipa gadījumā organisms šo te insulīnu nejūt. Hormons ir, bet organisms to nejūt. Un tad arī tie veidošanās mehānismi atšķirās, ja par otrā tipa diabētu mēs runājam biežāk cilvēkiem lielākā vecumā, un tā attīstība ir saistīta ar to, ka ir palielināts svars un aptaukošanās, tad pirmā tipa diabēta veidošanās ir saistīta ar autoimunitāti, kad paša organisma imūnās šūniņas uzbrūk aizkuņa dziedzerim, kas ražo šo te insulīnu. Un tā tad šie tā attīstības mehānismi ir pilnīgi atšķirīgi.
Tas nozīmē, ka šodien runājot par bērniem, par jauniem cilvēkiem, mēs spriedīsim galvenokārt par pirmā tipa cukura diabētu.
Jā.
Jā. Kāda ir tā statistika par šī pirmā tipa cukura diabēta Latvijā izplatību? Cik cilvēku mums ir ar šo diagnozi un cik no tiem ir bērni jaunieši?
Jā, skaitļi, protams, mainās konstanti, tāpēc, ka bērni aiziet pilngadībā, mums nāk klāt jauni pacienti, aptuveni mums ir 800 bērnu ar pirmā tipa cukura diabētu. Otrā tipa cukura diabēts ir aptuveni 30 bērniem apstiprināts.
Un kopumā Latvijā cik vispār cilvēku slimo ar diabētu kā diabētu?
Pavisam diabētu, vismaz pēc statistikas datiem, slimo aptuveni 100 tūkstoši.
Vai var teikt, ka šī slimība, šī saslimšana kļūst jaunāka, ka aizvien biežāk, tātad pirmā tipa cukura diabētu atklāja aizvien jaunāku vecumu cilvēkiem?
Par pirmā tipa diabētu to nevarētu teikt, tas, ka šī slimība paliek biežāka, gan tā ir. Pēdējos gados skatoties, tas biežums palielinās gadā par aptuveni 2%. Mums gan nesen saistībā ar Covid pandēmiju bija vēl lielāks lēciens, bet bija gads, kad 40% vairāk kā iepriekš. bet vidēji tas visā, vismaz Ziemeļa Eiropā, palielinās par 2-5% gadā pirmā tipa diabēs. Bet tas ir saistīts kopumā ar autoimūnu slimību biežumu izplatīšanos, palielinās šis biežums dažādu autoimūnu slimību. Bet, ja runā par otrā tipa diabētu, tad bērniem tas noteikti kļūst jaunāks, un tas saistīts ar to, ka arvien vairāk bērnu ir ar lieko svaru un aptaukošanos. Un līdz ar to, ja kādreiz bija ierasts, ka šo slimību diagnosticē gandrīz tikai pieaugušiem un lielākā vecumā pēc 50, pēc 60, tad tagad, diemžēl, mēs to redzam jau arī bērniem.
Mm-hmm. Kā tas Covid tur ir saistīts vai iesaistīts šai visā?
Nu, tur teorijas ir vairākas. Viena no teorijām ir tā, ka kā uz jebkuru slimības izraisītāju viss šis stress, kas bija saistīts ar Covid pandēmiju, bērnu izolācija, daudz vairāk trauksmes, daudz vairāk depresijas, šī tā psiholoģiskā puse, kas noteikti varētu ietekmēt, un otra puse ir pati Covid infekcija. Arī mēs mūsu slimnīcā veicam pētījumu saistībā ar šo, un arī daudzās citās valstīs tas ir pētīts, ka pati Covid infekcija varētu būt kā veicinātāja faktors pirmā tipa diabēta attīstībai.
Kā tad un pie kādiem nosacījumiem varbūt jūs vēl varat nedaudz to autoimunā saslimšanas procesu paraksturot, bērns saslimst ar diabētu?
Jā, diabēts kopumā ir, mēs sakam, multifaktoriāla slimība, kas nozīmē, ka to izraisa dažādi faktori. Viens no tiem noteikti ir šis ģenētiskais faktors. Bērni, kuriem ģimenē ir kādam pirmā tipa diabēts, ir ar daudz lielāku risku saslimt. Tas pats ir attiecās uz otrā tipa diabētu, bet tur šī ietekme ir mazāka. Tātad pirmkārt tas ir šis ģenētiskais fons. Tad nākamā lieta, kas ir šie vides faktori, viens no tiem ir dažādas infekcijas, un tā skaitā šobrīd šķietam arī tas varētu būt Covids, bet daudz citas infekcijas, kas jau ir pierādītas, tā skaitā arī gripa, enterovīrusa infekcijas, kas varētu veicināt šo te autoimunitātes attīstību. Tad vēl ir arī citi faktori, kā agrīna gūs piena lietošana uzturā zīdaiņa vecumā, arī D vitamīna trūkums, šo te faktoru kopums rada šo te autoimunitāti, un tad, kad šis te iekaisuma process aizkuņu dziedzarī ir sācies, tad jau šīs te šūniņas izsīkst un sāks diabēts.
Mm-hmm. Gribu vērsties atkal otrā virzienā un jautāt jums, kā diabēta aprūpes māsas, jūs arī ļoti daudz ikdienā strādājat ar šiem pacientiem, ar ģimenēm sastopaties. Kā jums šķiet, cik zinoši kā sabiedrība mēs par šo diagnozi vispār esam, Ilze?
Jā, tātad ikdienā strādājot jau daudzus gadus slimnīcā, tas, ko mēs redzam, ka nonākot slimnīcā, kad bērniņam atklāja pirmā tipa diabētu, lielākajā daļā gadījuma vecāki par to nav zinājuši. Un tas, kas viņus ir sācis satraukt, ir šīs pazīmes, proti pastiprināt urinēšanu, pastiprināt slāpju sajūtu, nogurums. Un dažkārt ir tā, ka vecāki pat paši ir atraduši internetā, piemēram, nu, šo pazīmju skaidrojumu un paši saņēmušies drosmi un teikuši ārstam, ja, kad ar mani bērni kaut kas nav kārtībā un iespējams, ka tas ir saistīts ar cukuru. Un ir jāsaka tā, ka, diemžēl, nu, lielākajā daļā gadījumā, es domāju, ka daktere Braivo to var arī tikai papildināt, ka mums bērnu slimnīcā bērni nonāk jau tādā, nu, teiksim tā, jau tādā galēji smagā stāvoklī, bieži vien šajā ketoacidozē, kad tiešām ir jāglāb bērnu dzīvība, ja, kas norāda par to, kad arī tomēr mediķu vidū tās pazīmes, ja, kas liecina par to, ka bērnam varbūt sācies pirmā tipa diabēts, par to ir jārunā vēl un vēl. Un tāpēc jā, par šīm te pazīmēm pirmajām, kuras varētu norādīt, ka bērniņam kaut kas nav kārtībā, ja, tātad atļausimies atgādināt, ja, tātad pastiprināta slāpju sajūta, pastiprināta urinēšana, nogurums, krišanās svarā, Un dažkārt vecāki pat sākotnēji ļoti priecīgi, ka nu, beidzot bērns sācis vairāk šķidrumu lietot, jo šķidrumu, kā mēs zinām, uzņemt ir ļoti veselīgi. Bet nu, ir jābūt uzmanīgiem ar to, ja tas ir uzkrītoši, tad tas varētu liecināt, ka kaut kas ar cukura līmeni nav kārtībā. Un bieži vien arī valda tāds priekšstats, kad cukura līmenis ir jānodod tukšā dušā. Un mēs kā mediķi vienmēr uzsveram, ka ja, ir kaut mazāka aizdoma par to, ka kaut kas nav kārtībā ar veselību saistībā ar cukura līmeni, tad patiesībā uz cukuru var nodot jebkurā diennakts laikā. Jo, ja cilvēkam nav cukura diabēts, tad jebkurā diennakts laikā arī ir kaut kāda šī te cukura norma, kuru veselā ķermenī, kur nebūs paaugstināti jā, virs šīm te veselā indivīda cukura normām. Tāpēc tas, ko mēs redzam slimnīcā, kad nonākot pie mums ar pirmreizēju cukura diabētu, tās zināšanas tomēr ir bijušas nepietiekošas un patiešām varbūt pat būtu iespēja šo diabētu šo diagnozu uzstādīt ātrāk, laicīgāk, un tāpēc tas, ko arī dr. Braivo teica, kad mums ir šī te pirmā tipa diabēta skrīninga programma, varbūt arī dr. Vēlāk vēl papildinās, jā, kad ir ļoti, ļoti laicīgi, ir ļoti svarīgi atklāt laicīgi šo slimību, jo tas, protams, pasargā no galēji smaga stāvokļa, ko sauc par ketoacidozi, tas nodrošinātu to, ka bērnam ir vairāk savu insulīnu ķermenī un viņa dzīves kvalitāte būtu pilnīgi cita iespējams. Tā kā vispār pēdējā laikā ļoti runā par diabēta prevenciju un dakteri noteikti vēl papildinās mūs. Un jā, un nonākot slimnīcā, protams, ir šī apmācība, kas vecākiem ir ārkārtīgi nepieciešama un tas ir tas, ko mēs kā apmācības māsas darām. Jo tā pilnvērtīgi ir iespējams savu dzīvi dzīvot, turpināt ar diabētu tad, ja ir zināšanas. Un šīs zināšanas, praktiskās zināšanas nodrošina diabēta māsu. Kā saka, ja mēs, kas esam māsas, kas ikdienā strādājam, protams, mēs visi nodaļas, kā saka, cilvēki, mediķi, māsas, ārsti, pacientus izglītojam, bet tādas kā no nodarbības notiek tieši pie diabēta māsām, pie mums. Un tas, ko mēs redzam, kad tas ir tas fiziskais, ko mēs iedodam, jā, šīs zināšanas par injekciju tehniku, par uzturu plānošanu, par maizes vienību skaitīšanu, par cukuru kontroli, par hipoglikēmiju profilaksi, un vēl, bet tas vien nevar iedot vecākam to, kas ir ārkārtīgi svarīgi, šī psiholoģiskā palīdzība, kas mums ir ļoti, ļoti, ļoti tāda, nepieciešama vēl vairāk, un tādēļ mēs šobrīd slimnīcā jau kopš augusta mēneša esam uzsākuši tādas vecāku atbalsta pēcpusdienas, vienreiz mēnesī, piekdienās, kur arī piedalās dažādi ārsti, speciālisti un psihologi, lai vecākiem kaut kā arī šo te, to emocionālo un to garīgo pasauli, kā saka, pabarot un viņus arī savā starpā iepazīstināt un tad viņi arī, protams, dalās ar šo savu pieredzi. Un tas viss kopā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai dzīvot ikdienā ar šādu diagnozi, pirmā tipa cukura diabēts. Jā. Bērnam ir injekcijas un kontrole un dūrieni. Protams, ir tehnoloģijas, kas to atvieglo, bet, protams, tā ikdiena nav viegla.
Jā. Kristīna, ko vēl piebildīsiet kolēģiem varbūt par to, kāda ir tā sabiedrības informētība, vecāku vajadzības, tad, kad viņi nonāk saskarē ar jums?
Tā kā Ilze tikko pieminēja, kad rīkojot šīs te vecāku pēcpusdienas, tā ir iespēja tikties vecākiem savā starpā un komunicēt. Es gribētu piebilst, ka tā ir iespēja arī bērniem komunicēt savā starpā, ir ļoti svarīgi, kad bērns redz, ka viņš nav viens ar šādu slimību, kad ir arī citi, un viņi kopā visi kaut ko radoši. Mēs vienmēr padomājam, ko tie mūsu bērni tur varētu darīt, viņi kopā zīmē, viņi kopā kaut ko dara. Un ka viņi redz, jā, kad arī ir otram ir tāds pats sensors uz rociņas, viņš veic tā, teiksim, viņi kopā iet kaut ko uzēst un tāpat kopā sašpricējās, vai ja ir insulīna pumpīts ievaiž insulīnu. Un tas arī bērnam rada tādu, nu, tādu pozitīvu attieksmi, ka es neesmu viens ar šo slimību.
Mm-hmm. Gunta, grib arī jūs iesaistīt šai sarunā kā tēti ar pieredzi. Jūs meitiņai šobrīd 11 un saprot, ka 4 gadus jūsu ģimenē aptuveni.
Sākās 7 gadu vecumā tieši pirms skolas, īstenībā bērndārzus beigās pašās jau. Mm-hmm.
Vai jūs esat ar mieru padalīties ar to stāstu? Kā jūs to uzzinājāt? Kā tas viss notika?
Nu, protams, pašā sākumā bija tieši visas tās pazīmes, par kurām runā Ilze. Par ko, protams, nedomājot, ka mūsu bērnam var būt diabētis, mēs tajā brīdī neaizdomājamies loģiski, ka tas ir tas, bet pēc tam analizējot, protams, tas jau kļuva skaidrs. Tā diagnozes uzstādīšana bija ar to keto acidozi, kas bija jau sākusies, un līdz ar to nokļuvām slimnīcā. Un tas sākums bija tāds, protams, lielā mērā ļoti liels šoks visiem. Īpaši jau mammai, protams, tas ļoti sarežģīti bija pārdzīvot to visu. Un man šajā ziņā jābūt tam stingriem balstam, lai gan, protams, man arī ir emocijas un arī tās pašas viss sajūtas, tikai es viņus laikam vairāk varu nokontrolēt un novaldīt, bet, nu, viegli nav. Tas sākums bija, nu, tāds negaidīts, un bet sākās un sākās.
Mhm. Un tad pēc tās akūtās fāzes slimnīcā pavadītā laika ir jāiemācās droši vien kaut kādā mērā praktiski risināt ikdienas lietas, dzīvot drusku citā režīmā vai ļoti citā režīmā.
Es teiktu, ka ļoti citā, jā.
Kāda ir tā jūs ģimenes dzīve un ikdiena, kā šī diagnoze maina to visu?
Nu, man ir grūti pateikt, kā viņa maina, kāda viņa būtu, ja tās diagnozes nebūtu droši vien, jo tagad jau tā diagnoze ir jau pietiekoši ilgu laiku ar mums un līdz ar to mēs jau dzīvojam to dzīvi, kāda viņa mums ir, un šķiet jau, ka, ja neskait to nepārtraukto kontrolu un iesaistīšanos tajā visā procesā, tad dzīvojam normālu dzīvi, varētu teikt. Protams, ar visiem tiem papildus faktoriem, kas varbūt iespējams citiem veseliem bērnu vecākiem nav, bet, nu, nekāda jau varianta mums nav. Dzīve ir nolikusi tādu pārbaudījumu līdz ar to. Arī ar to ir jāsadzīvo.
Nu, kādas ir tās galvenās izmaiņas ikdienas rutīnā?
Es jau, kā jau iepriekš minēju, diezgan grūti ir pateikt, kādas ir tās izmaiņas. Nu, pa lielam cenšamies bērni neierobežot, dara visu, priecājās tāpat kā citi bērni ar citiem kopā. Vienīgā tā atšķirība ir, kad, nu, ir jākontrolē sevi, par laimi viņi diezgan labi apzinās to, kā tas ir, un ka to nevar palaist tā pašu par sevi plūsmā.
Tas ir uzturs? Uzturu kontrolu?
Ar uzturu gan nav tik labi, kā gribētos, jo domāju, ka daudziem bērniem, protams, gribas ēst to, kas ir garšīgs un
vienmēr
veselīgs. Jā, un tieši tā, un tā arī liela problēma daļa tā, ka to līmeni varbūt nevar nodrošināt tik gludu, kā gribētos. Ir pietiekami lielas svārstības augšā lejā, tā kaldiņi. Un tas diezgan lielā mērā ir saistīts ar neveselīgu un nepareizu uzturu, bet, nu, vēl laikam neesam iemācījušies, kā iemācīt bērnu tam veselīgajam, lai gan paši neesam tādi pārāk neveselīgi ēdāji. Mm. Bet bērns kaut kā tomēr vairāk skatās tajā virzienā, gribas.
Un kas vēl ir tās prasības, tātad vairākas reizes dienā ir jāmēra cukuru līmenis?
Nu, es pat teiktu, ka daudz reižu vairāk nekā vairākas reizes dienā. Mēs mēram, par cik ir sensors un sūknis, mēs mēram ļoti bieži, arī naktī tai skaitā. Tas atkal ir mūsu vecāku uzdevums naktī kontrolēt, jo bērns guļot to nevar pats izdarīt. Nu, skolā ejot to bērns pats jau pietiekami labi dara. Lai gan gadās visādi, bērns ir bērns un atbildība, protams, ir vecāka ziņā par to, kā tas sanāk un kā izdodas to izdarīt.
Mm-hmm. Šeit varbūt ārstniecības persons arī var vēl iesaistīties un pakomentēt nedaudz Gunta stāstīto, kāda tā ikdienas schēma ir.
Tātad vecāki, kur bērniņiem ir šī diagnoze un kur ikdienā ar to dzīvo, protams, mēs neko jaunu nepateiksim, jā, visi to zina, bet sabiedrības daļai, kuri varbūt tikai aizdomājās, nu kā tad ir dzīvot ar šādu diagnozi ikdienā, tad tālēni sakot, ja varētu uzzīmēt, nu, kāda ir bērna ikdiena, teiksim, tas galvenais ir, tas ir insulīna injekcijas. Ja nav insulīna sūknītis un bērni lielākā daļa bērnu šobrīd pāriet uz insulīna sūkņa ārstēšanu, bet tas notiek ar laiku. Ir pirmais kaut kādi, varbūt pat, kā tas varētu būt pat pusgads. Jā. Nu, tas ir individuāli, tas ir ārsta ziņā izvērtēt, cik ātri varbūt kuram bērniņam, jā, mēs šo insulīnu sūknīti uzliekam, bet katrā gadījumā bērns ar pirmā tipa diabētu sāk savu ikdienu ar daudzkārtējām insulīna injekcijām, un tās varbūt 5, 6, 8 un pat 12 reizes dienā, tajos dzīves periodos, kad ir kaut kādas blakus slimības, stresa situācijas un cukura līmenis ir jāpiekoriģē, un insulīna var nākties ievadīt līdz pat 8 un 10 reizēm dienā. Un tā ir zemādas injekcija ar nelielu adatu, un, nu, lai kā mēs teiktu, ka tas jau nav sāpīgi, protams, viss ir relatīvi, un tas durieniņš, nu, viņš, protams, nedaudz sāp, un sāpes liekas katram ir atšķirīgs, un ir bērni, kuriem vairāk sāp, kuriem mazāk sāp, bet ir jāsaprot, ka tās ir insulīna injekcijas skaitliski gadā, tās būtu ap 2000 insulīna injekcija, un tas, protams, uzreiz rada iespaidu, kā tas ir, ja bērnam ikdienā ir jāiedur insulīns 6 reizes dienā. Un ja kāds kaut kur sabiedrībā dzird tādus gadījumus, ka, piemēram, bērniņš insulīnu ievada tikai vienu reizi dienā vai pat vispār neievada, tad ir jāsaprot, ka tas iespējams ir tāds periods, ko sauc par diabēta remisijas periodu. Proti, tas ir unikāli, kur sākot insulīnu, aizkuņģa dziedzeres insulīna ražošanu tieši atjauno, nevis kā sabiedrībā ir stereotipi par to, ka, lūk, ir jāšpricē tāpēc, ka jūs viņu uzsākāt ievadīt, un tāpēc arī aizkuņģa dziedzerim nav jāražo, ir tieši otrādi, jo ātrāk uzsāk, jo viņš atjauno ātrāk pats savus šūnas, kuras vēl tur ir. Tāpēc agrīna prevencija ir ārkārtīgi svarīga, agrīna novēršana. Tātad insulīna injekcijas ir tas, kas ir pamats. Cukura kontrole no pirkstiņiem arī dzen 6 līdz 8 un pat 12 reizes dienā. Bet atkal, jā, protams, ir sensori, glikozes sensori, kas to procesu atvieglo. Bet arī tur ir savas nianses un tie cukura mērījumi no pirkstiņiem ir jāveic. Un tas ir uzturs, ogļhidrātu novērtēšana, ierobežojumi, maizes vienība aprēķināšana, un, protams, ka bērnam garšo tas, kas ir salds, un tāpēc ir tie diētas pārkāpumi, kā jau Evelīnas teica, jā, viegli nav, un kā jau teica, jā, kad, kā iemācīt viņai, jā, jo apmācība ir, un vecāki to zina un saprot, bet kā iemācīt bērnam, un lai arī paši ģimene ēd veselīgi, ja nevienmēr bērns uzreiz to visu tā arī pieņem. Tā kā ir, protams, grūtības, ja, bet, nu, ikdienas izaicinājumi, un tāda ir bērna ikdiena. Jā.
Kristīne, ko piebildīsiet vēl no tādas praktiskās darba pieredzes?
No praktiskās darba pieredzes, protams, ka ik viens vecāks, nu, ļoti satraucās, protams, par tiem cukura svārstībām, kad vēl pēkšņi no 20 krīt uz 2 un tā tālāk. Un, protams, ka visi grib tiekties uz to ideālo taisno līniju, kā viens otrs pasaka, bet, nu, tā ir utopija, taisnā līnija, nu, nav iespējama, jo arī cilvēkam, kuram nav diabēts, viņam arī glikoza līmenis svārstās, tikai, protams, viņš svārstās, nu, daudz mazākā amplitūdā. Un, teiksim, savā ziņā, es negribu teikt, ka tas ir normāli, bet jā, tas ir normāli, ka cukurs svārstās, un pats galvenais vecākiem nesākt nosodīt pašiem sevi vai vainot sevi, kad mēs netiekam galā, tā kā Evelīns teica, kad bērns tomēr grib tos našķis un saldumus, tas ir normāli, un tas nav tikai Evelīnai, tas ir visiem, visi mūsu pusauģi ietam visam cauri, un tas absolūti nenozīmē, kad mamma ir slikta vai viņa, ar, nu, teiksim tā, kaut ko neprot vai nemāk. Teiksim, tas savā ziņā ir tāds normāls pusauģu process.
Mm-hmm. Doktor, ko vēl rezumēsiet klāt kolēģi teiktajiem?
Nu, tas, ko es gribētu apkopot, es ļoti priecājos par to, ka mums arvien vairāk ienāk šīs jaunās tehnoloģijas. Mēs, protams, gribētu, lai viņas būtu pieejamas vēl vairāk, gan bērniem, arī pieaugušiem, kuriem, diemžēl, šobrīd tikai līdz 24 gadu vecumam tas ir pieejams. Bet tas noteikti ir ļoti palīdzoši, salīdzina ar tām iespējām, kas bija vairākus gadus atpakaļ. Tā kā kopumā tas, protams, tā teorētiskais pamats ir visam priekšā un to bērni ar vecākiem apgūst slimnīcā, bet tās tehnoloģijas noteikti ir liela priekšrocība.
Jā, interesanti, kāda tur ir atšķirība, injekcija vai sūknītis, tūdaļ arī to visu turpināsim noskaidrot, bet ievilksim mirklīt elpu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un arī dzin atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien runājam par pirmā tipa cukura diabētu, kas ir, kā tas ir izplatīts Latvijā, kā šī saslimšana norisinās bērniem un jauniešiem, un kā šī sistēma Latvijā ir sakārtot, lai atbalstītu ģimenes ar tādu diagnozi. Un šeit studijā sarunājas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas diabēta aprūpes un apmācības māsas Ilze Veilanda un Kristīna Kauliņa, kā arī ārsta rezidente bērnu endokrinoloģija Lizete Braivo un tētis Guntis Mūrnieks kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Jā, es iesāku vaicāt tiešām par tehnoloģijām un to atšķirību, kas ir valsts apmaksāts bērniem ar diabēta diagnozi un kur šeit šai ziņā mēs varbūt vēl varētu likt kaut ko klāt?
Jā, šobrīd mums ir paveicies, ka valsts apmaksā, protams, pašu insulīna terapiju, tāpat arī šos glikozes sensors, kas tagad ir jau visiem pieejami, un insulīna sūkņi arī tiek apmaksāti, bet tur mēs, protams, skatāmies, kuriem pacientiem varam to piedāvāt, jo ir tiešām svarīgi, ka šī diabēta kontrole ir pietiekami laba. Lai šo te insulīna sūkņu terapiju varētu uzsākt, tāpēc sūkņi diemžēl nav visiem, bet, protams, ceram ļoti, ka arī sūkņu pieejamība būs lielāka.
Mm-hmm. Bet tas ir saistīts ar finansējumu apjomu, jā?
Jā.
Nu jā, protams. Par sensoriem prieks dzirdēt, jo šķiet, ka pirms jau vairākiem gadiem ar Ilzi arī reiz ģimenes studijā par šo jau runājām, kad gājām vēl uz to, lai visiem būtu pietiekamā skaitā bērniem pieejami asins paraugu sensori, lai nebūtu tik bieži jādur tajā pirkstiņā, tik sāpīgi. Tad tas ir kaut kas, kas jau ir vainagojies panākumiem. Vairāk arī klausītāju jautājumu par šo dacu vaicā bērnu tētis studijā stāstīja, ka daudzas reizes dienā bērnam jākontrolē cukuru līmenis, bet kad bērns tikko sācis bērnudārs vai skolas gaits, kurš tad palīdz vai jāinformē skolotāju, klases audzinātājs, ka vajadzīga palīdzība vai jāpasaka par bērnu saslimšanu arī skolas biedriem citiem bērnudārza audzēkņiem. Kā tas bija jūsu gadījumā? Jūs teicāt, ka meitiņai šo diagnozi noteica tikko skolas gaitas uzsākot, vai bērnudārs pašās
bija tās? Tieši paši bērnudārs beidzot, tad bija tā vasara, kas bija mūsu lielākais biets, kā būs, kad uzsāk skolas gaitas. Tad, protams, kaut kad augustā jau mēs gājām uz skolu ar skolas direktoru, ar topošu skolotāju. Medmāsu, visas personas iesaistīts, visi nobijušies, visi neziņā, kas būs un kā būs, un protams, tas visiem, arī medmāsai skolas un skolotājiem, visiem tas bija kaut kas jauns, tā skaitā mums, bet, nu, uzsākot faktiskās gaitas, laikam liels pluss bija tas, ka man bija iespējams pašam pietiekam daudz piedalīties tajā sākuma procesā, braucu uz skolu, veicu injekcijas, apmācīju savā ziņā medmāsu varbūt, kā to darīt, un tādā garā kaut kā mēs arī to visu sākām. Vēlāk jau pievienojās insulīna sūknis, kad jau injekcijas vairs nebija vajadzīgas. Bērns arī pietiekam advancēts un tehnoloģijas interesē, līdz ar to pietiekošā ātrumā apgūva pati, kā to visu darīt. Un tad tādā veidā tas viss sākās. Protams, kad skolā ir ļoti svarīgi jau informēt pilnīgi visus pedagogus, visus personas, kas ir skolā iesaistītas, lai tas būtu visiem zināms un saprotams.
Ar atsaucību sastapāties mācību iestādē?
Laikam, ka mūsu gadījumā nevar teikt, ka nebūtu bijis atsaucība. Jā, it kā viss bija ļoti labi, arī varbūt sākumā bija kaut kādi gadījumi, kad bērni savā starpā runāja, ka nedraudzējieties ar viņu, jo var aplipināt un tā, bet tas bija tikai un vienīgi pašā sākumā, un pēc tam laikam skolotāja veica prevenciju darbu, un tad tas viss pazuda, un tagad ir ļoti laba komunikācija gan klases biedru vidū, gan arī skolotāji un vispārēji ir pieņemoši un saprotoši, nu, protams, cik katrs var saprast to, kuram tas nav. Tas ir pilnīgi savādāk saprašana nekā tiem, kuri ar to dzīvo.
Mm-hmm. Mums arī klausītāji jautā, vai gadījumā, ja bērns saslimst ar diabētu, būtu pareizi, ka arī vispārējie ģimenes locekļi maina ēdienkarti. Kā tas ir jums? Vai arī tā ir vieglāk bērnam? Nevis tad, ja viena ēd kaut ko, kas pagadās, bet diabēta pacients,
ne? Es jau domāju, ka tā, nu, mainīt ēdienkartu vecākiem būtu tas vieglākais uzdevums. Piespiest mainīt ēdienkartu bērnam, tas ir jau pavisam cits stāsts. Mm-hmm. Tā kā es neuzskatu, ka tā būtu liela problēma ēdienkartas maiņa. Domāju, ka pēc mūsu pieredzes pat nav tā, ka mēs kaut ko ļoti būtu mainījuši. Dzīvojam kā dzīvojam, galvenais pareizi reaģēt uz to, ko apēd un kad apēd. Un...
Mm. Vai arī jūs varētu, kā aprūpes māsas, vērtēt, kā šobrīd tā sistēma no valsts puses ir sakārtot ģimeņu atbalstam, kuri uzzina bērnu diagnozi diabētes? Kas mums tur ir pilnīgā kārtībā? Kas mums vēl pietrūkst?
Jā, kā jau dr. Braivo teica, insulīns ir pamatu pamats, jā, ar to ir jāsāk. Un ir laime, ka mums ir insulīns. Jā, tas varbūt liekas dažreiz tik pašsaprotami, jā, bet ir ļoti grūti iedomāties situāciju, ka šodien, tagad, un varbūt šīs pusstundas laikā, jā, pasaulē ir miruši tūkstošiem bērnu valstīs vietās, jā, kur vienkārši insulīna nav, vai kur viņi nevar iegādāties. Un to ir grūti aptvert, jā, jo insulīns tā ir dzīvība. Un, jā, un ja tagad drīkst, kā saka, pasaules diabēta dienas tādā varbūt, jā,
Priekšvakarā
teikt, jā, to, ka insulīns tas ir dzīvību glābjošs hormons. Un tas ir pamats, tāpēc paldies par to, ka mums ir insulīns, jā. Bet, protams, lai dzīvotu pilnvērtīgi, nepietiek tikai ar insulīnu, ir nepieciešama kontrole. Ir nepieciešams uzturēt ilgtermiņā, nu, tomēr, nu, tādu normālu glikozes līmeni, izvairīties no tādām ļoti lielām svārstībām, kas ilgtermiņā var radīt komplikācijas. Īstermiņā tās būtu tādas smagas hipoglikēmijas vai smagas ketoacidozes. Tas gan tiešām ir apmācības un līdzestības jautājums, pie kā mums arī ir ļoti, ļoti jāstrādā, par ko mēs ļoti domājam, kāpēc ir šīs ketoacidozes pusauģiem, kā ar viņiem strādāt, kā viņos līdzestību palielināt. Jā, tas ir arī mūsu visu, varbūt, jā, kā saka, mediķu un tieši diabēta aprūpē iesaistīto cilvēku un veselības ministrijas uzdevums. Diabēta māsu trūkums mums ir valstī, mums ir sociālo darbinieku trūkums, mums ir psihologu atbalsta, varbūt tāda, nu, nepietiekoša tāda, jā, tā platforma, tāpēc tiešām ir jauki, ka mēs šobrīd uzsākam bērnu slimnīcā lielāku sadarbību ar psihologu komandu. Ko es vēl gribētu teikt, kad, protams, visi bērni kļūst pieauguši, paldies Dievam, ja viņi kļūst pieauguši, kad par to, kad šie sensori nepieciešami arī pusaudžiem un pieaugušajiem, tad, kad viņi jau ir, tātad šobrīd līdz 24 gadiem ir šī sensora apmaksa. Es ļoti atvainojos insulīnu sūkņu. Jā, tātad jāredzēt, kā strādā tā zemapziņā, ka tu jau domā par to, kad tu jau pieņemi, ja, to vēlamo presošo. Tātad šobrīd apmaksa ir tikai līdz 24 gadiem insulīnu sūkņu piedarumiem. Tātad šajā apmaksā ir jābūt arī būtībā, nu, cilvēkam visu mūžu garumā ir jābūt šai atbalsta sistēmai, jo tas ir pietiekami dārgi un viss to nevar atļauties. Ja? Un, nu, tas ir tas, kas uz ko mums ir jāiet un un kopīgiem spēkiem tas jāpanāk, jo diabēts nes hroniskas komplikācijas, ja viņš nav ilgtermiņā labi kontrolēts.
Mm. Par tiem pusaudžiem varbūt jūs varat vienoti pastāstīt, kur ir tā problemātika. Pusaudzes ir riska grupa tieši līdzestības ziņā, es pareizi no Ilzes teiktā saklausīju.
Jā, protams, pusaudžu gadi nevienam nav viegli, un vēl jau vairāk pusaudzim, kuram ir šādi rūpīgi dienā jāsako līdzi savam cukura līmenim, jāveic injekcijas, un tad viņš redz blakus pusaudzi veseli, kuram nekas no tā nav jādara, viņiem ļoti bieži ir depresijas pievienojas, ja bērniem ar diabētu ir daudz biežāk depresija kā pārējiem bērniem, īpaši pusaudžiem. Un diemžēl mēs redzam, ka gan pasliktinās tā diabēta kontrole, gan viņi daudz biežāk vēršu slimnīcā sakarā šo smago stāvokli, kas ir ketoacidoze, nokļūst pat intensīvajā terapijā.
Piedodien, tas ir vienkārši šo te sakot noteikumu neievērošanas dēļ, tāpēc, ka viņi nogurst būt ilgstoši disciplinēti, kā jau pusaudži.
Tieši tā. Jā.
Un ko ar to ir iespējas iesākt tālāk jums?
Viens, par ko es piekrītu Ilzei, ka noteikti būtu jāpalielina psiholoģiskais atbalsts. Mēs, protams, tad, kad bērns ir slimnīcā, vienmēr pieaicinām psihologus, bet tā ir tikai viena vai dažas reizes, kamēr viņi atrodas stacionārā, un ar to noteikti nav pietiekami. Mums šobrīd ir arī tāda speciāla atbalsta programma bērniem ar šādām nopietnām diagnozēm, kad psiholoģiskā palīdzība lielāk varētu tikt nodrošināt arī netālu no mājām, bet, protams, to iespēju varētu būt vēl vairāk, un ja būtu tāda kontakta persona, piemēram, bērnam, ar ko viņš varētu regulāri sazināties, tas noteikti būtu vērtīgi, bet noteikti pietrūks psiholoģiskais atbalsts.
Mm-hmm, jā. Jūs, Gunta, vēl neesat droši vien tai vecuma posmā 11 gadu meitai, kur gribas nojaukt visas robežas un neklausīt vairs ne vecākam, ne vecākiem, ne daktariem.
Laikam jau jāsaka, ka nav vēl tas īstais vecums, bet gribas jau cerēt, ka arī nepienāks viņš tādā mērogā, lai būtu lielas problēmas, jo es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir, kā vecāks ar bērnu par to komunicē.
Kā jūs arī par to nokomunicējāt, par šo diagnozi lietas ar meitu pirms tiem 4-5 gadiem?
Tā īsti jau baigā vajadzība nebija, jo šķiet, ka kaut kādos brīžos varbūt pat viņi pieņēma to visu vēl labāk nekā mēs vecāki. Ka vienkārši tas tā ir un ar to neko citu nevar darīt, kā tikai sekot un kontrolēt un vispārējās lietas. Bet es domāju, ka ne mazāk svarīgi ir, lai tā vienaudža kompānija ir pietiekoši saprotoša un atbalstoša, un kas mūsu gadījumā tā ir. Līdz ar to es domāju, ka tas viņai varētu arī būt kā arī dzen kā psiholoģisks atbalsts, jo ir pietiekoši svarīgi, lai nav vienaudža vidū tāds noliegums, un ka tu esi tāpēc sliktāks, ka tev tas ir, un mūsu gadījumā tā viss nav. Tā kā es domāju, ka es ceru, ka nebūs tāda liela pusaudža raksturīga problēma pēc tam. Šobrīd vismaz neizjūtam tā.
Vēl varbūt papildinot par to valsts atbalsta sistēmu no jūsu puses, kā tas viss, cik pilnvērtīgi un pilnīgi izklausās un izskatās?
Šobrīd es tādus kaut kādus mīnusus nejūtu. Sākumā bija grūti tikt pie tā. Labi sūknis tur bija jau no paša sākuma iespēja. Pēc tā pusgada bija iespējams tikt pie sūkņu piedarumiem un pašu sūkņu, bet ar sensoriem bija kāda ilgāka laika problēma. Tos, kurus mēs lietojām, tos Latvijā principā dabūt vispār nebija iespējams, arī pasūtīt no ārzemēm nebija iespējams, ja tev nav kāds, kurš tur ir piereģistrēts kā iedzīvotājs, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā, Francijā, lielās valsts, kas ir, kurās ir tas tirgus pieejams Latvijā tādu, cik es saprotu, arī Baltijā laikam nav. Tai kompānijai, kur mēs šobrīd jau tas viss ir savādāk. Līdz ar to
es varat teikt, ka sistēma ir sakārtota. Ja?
Nezinu, vai pilnībā, bet mēs tā...
Nē, no jūsu skatu punktu.
Mēs neizjūtam, ka būtu kaut kas pietrūkstoši tajā ziņā.
Mm-hmm.
Laikam viss ir diezgan labi.
Par informāciju un informētību un par skrīningu arī mums jautā klausītāji pieminēts diabēta pacientu skrīnings, cik pieejams tas vai visā Latvijā. Šo var varbūt īsi atbildēt, doktor?
Jā, es varu atbildēt. Mēs šo skrīningu esam uzsākuši šogad, martā. Un šis skrīnings ir pieejams tieši bērniem, kur ir cukura diabēts, viņu brāļiem un māsām. Jo, kā es arī iepriekš minēju, tieši ģimenes locekļiem ir augstāks risks, un tāpēc mēs šo skrīningu veicam tieši viņiem. Kā tas izpaužas, tā ir asins analīze, un mēs nosakam šīs te autoantivielas, kas norāda par šo procesu autoimunitāti. Jo ir zināms, ka tās autoantivielas ir nosakāmas vairākus mēnešus un pat gadus pirms diabēts ir sācies. Tāpēc mēs laicīgi to varam detektēt. Kādi ir ieguvumi? Mums Latvijā ieguvums ir tāds, ka šie bērni laicīgi un vecāki laicīgi zina, ka ir ļoti augsts risks un visticamāk, ka diabēts ar laiku attīstīsies. Līdz ar to mēs viņus varam regulārāk kontrolēt un arī laicīgi uzsākt terapiju vēl pirms ir sākušies simptomi, izvairīties no šīs smagās ketoacidozes. Bet ārvalstīs ir jau zināms medikaments, kuru lietojot var pat paildzināt šo te diabēta sākumu par 2 gadiem. Latvijā, diemžēl, šis medikaments vēl nav pieejams, bet nākotnē skatoties, mēs, protams, ceram, ka arī mums būs šāda iespēja.
Vai nākotnē skatoties arī šis skrīnings varētu būt visaptvarošāks?
Protams, mēs uz to ceram.
Tas būtu pamatot kaut ko tādu veikt plašā populācijā?
Manuprāt, noteikti. Pašlaik gan šis skrīnings tiek veikts pētījumi ietvaros, un, diemžēl, tā iespēja skrīningu veikt ir līdz nākamā gada sākumam. Tā kā aicinu arī visus, kuri atbilst šiem te kritērijiem, brāļu, māsas, pacientiem zināmiem, arī pieteikties pie mūsu diabēta māsām. Mēs šo skrīningu veicam mūsu slimnīcā, tā kā tas ir ērti arī ģimenēm, nākot pie endokrinologa uz vizīti, pie reizes šo te izdarīt. Bet, protams, nākotnē mēs ceram, ka iespējas būs daudz vairāk, un mēs varēsim šo skrīningu veikt arī pat bērniem, kuriem nav ģimenē diabēta, kā tas ir jau citās valstīs.
Citās valstīs tas tiek, jā, visaptvaroši testēts. Jā. Jā. Par prevenciju vēl varbūt kādas svarīgākās lietas varat pastāstīt? Ilze pirms tam minēja. Šobrīd ļoti daudz runā par prevenciju. Jā, kas tad ir tā prevencija?
Nu, es domāju, ka doktori Braivo ļoti, ļoti labi paskaidroja to, ka tā prevencija ir novērst diabēta sākšanos. Tātad apzinot augsta riska pacientus, tas var izdoties. Un pie tā šobrīd arī Latvijā ir uzsākts darbs, un mēs ļoti, ļoti cerams, ka tas arī ies un aptvers arvien lielākas, kā saka, bērnu populāciju.
Bet tādā sadzīviskā līmenī kaut kas, ko katram vecākam vajadzētu zināt, darīt, ievērot, tā konspektīvi uzsvērtot.
Jā, jūs ziniet, tad varētu ļoti, ļoti uzsvērt tieši otrā tipa diabēta prevenciju. Jo tur patiešām ir saistība ar dzīvesveidu, ar liekosvaru, ar maskustību. Un tie gan ir faktori, kurus mēs varam ietekmēt ļoti lielā mērā un novērst saslimšanu ar otrā tipa diabētu, jo mums pieaug arī otrā tipa diabēta pacienti pusaudžiem un arī bērniem.
Mm-hmm. Piekritīsiet.
Jā, protams, piekritīšu, tā kā pieaug arī šo bērnu skaits ar aptaukošanos. Tas skaits, ko es minēju, aptuveni 30 bērnu ar otrā tipa diabētu, bet ir vēl ļoti daudz bērnu, kuriem ir pirms diabēta stāvoklis un kuri jau sāka ārstēšanos saistībā ar to, bet mēs prognozējam, ka nākotnē šo pacientu skaits var palielināties, ja mēs šo prevenciju neveiksim. Tā kā būtu ļoti svarīgi ar bērniem runāt par to, un vissvarīgāk, manuprāt, būtu iesaistīt visu ģimeni, jo, protams, tikai bērns jau nav darītājs. Ļoti svarīgi ir arī vecāku atbalsts un iesaistīšanās un dzīvesveida izmaiņas visā ģimenē.
Jā. Un gribu arī lūgt jums izstāstīt nesen izveidota īpaša tīmekļa vietne diabetaapmācība.lv, kur tās saturas at jūs, Ilze un Kristīna, radījušas, un kāpēc tas bija nepieciešams? Tīmeklī droši vien tāpat jau mūsdienās ir vairāk informācijas nekā jebkurš spēja aptvert un izlasīt. Kas ir tas, ko šajā vietnē uzskatījāt par nepieciešamu īpaši skaidrot?
Mums kāds galvenais uzstādījums bija tāds, radīt vietni, kur informācija būtu vienkāršā un pacientam saprotamā valodā pasniegta. Tādēļ, kā saskaroties ar diagnozi pirmā tipa cukura diabēts, vecāki, viņi ir nobijušies, viņi ir satraukušies, un
nervozi.
Viņi ir nervozi, jā, tieši tā, un principā pat šo te mirkli varētu pielīdzināt tādam zināmam šoka stāvoklim, un tanī mirklī cilvēkam mēģināt iemācīt tādas relatīvas sarežģītas lietas ir grūti, jo viņš vienkārši nedzird, un mēs diezgan regulāri ar Ilzi saskaramies ar to atgrieznisko saiti, kad jau, teiksim, vecāki jau ir izrakstījušies no slimnīcas, jau ir pagājis mēnesis vai divi, un viņi mums zvana un tā kā, lūdzu iespēju atkārtot, nostiprināt, vēlreiz pārunāt visu to pašu, ko mēs esam brutiski nesen mācījušies. Un tieši tā iemesla dēļ mēs radās ideja izveidot mājaslapu, kur, teiksim, viss tas saturs, šobrīd arī tās piecas tēmas, kas šobrīd tur ir pieejamas, principā tās tēmas un arī tas veids un valoda, kā mēs runājam ar vecākiem slimnīcā. Tas ir viens, un otrs arī slimnīcā parasti visbiežāk ir tikai viens no vecākiem kopā, bet ģimenē ir otrs vecāks, ir vecmāmiņas, vectētiņi, ir galā arī brāļi un māsas, kuriem arī ir jābūt informētiem, kas notiek ar viņu ģimenes locekli. Un, teiksim, šīta mājaslapta ir iespēja arī citiem tuviniekiem iemācīties un uzzināt, kas tad tur slimnīcā bija noticis, un par kāda tieši informācija tika pasniegta. Tā kā, jā. Un, protams, mūsdienu izglītības sistēmā pēc būtības jau vienāk ļoti daudz inovācijas un tehnoloģijas, un vienkārši mēs arī diabēta apmācībā tā kā ar Ilzi nospriedām, ka mēs nevaram atpalikt, ka mums ir jāiet laikmetam līdzi, un tāpēc tā kā radīt kaut ko, kas būtu maksimāli pieejams pacientam, lai tas būtu ērti, jebkurā vietā, jebkurā laikā, un tad kad vajag. Teiksim, nevis tad, kad ir iespēja atbraukt uz vienības gatavi uz slimnīcu.
Nu jā. Gunda, kā jums bija, kur jūs uzzinājāt smēlāties visu to svarīgāko informāciju un atkal tajā sākuma posmā to nostiprinājāt? Un...
Sākumā mums sargiņģels bija Ilze, protams. Pie viņas arī lielāko tiesu no informācijas ieguvām. Protams, viena nedaudz sarežģīta lieta, ka dzīvē daudz, kas ir savādāk nekā daudz faktori, kas nosaka to, ka ir savādāk nekā grāmatās raksts, un arī Ilze mums pietiekoši daudz par to ir arī informējis, ka nevienmēr dzīvē būs tā kā ir
pēc teorijas.
Jā. Un tad mēs kaut kā paši, protams, mēģinājām iemācīties to visu, bet sākuma posms bija Ilze, jā. Ļoti liels atbalsts. Gan tehnisks, gan morāls.
Mm, tad jautājums tikai, cik viena diabēta aprūpes un apmācības māsa vienas diennakts laikā, cik tās izziņas spēja sniegt, vai ne? Tagad ir vismaz multiplicēts tas viss tajā mājaslapā.
Es ļoti, ļoti, ļoti esmu pateicīga Kristīnei, kur pievienojās pirms vairākiem gadiem diabēta apmācībā, un mēs šobrīd esam ar Kristīni, mums vēl slimnīcā ir arī Olga, kur arī apmācībā piedalās, tāpēc jā, mēs esam šobrīd lielāks diabēta apmācības māsu pulciņš, bet mēs ļoti, ļoti ceram, ka mēs būsim vēl, jo, ja piemēram salīdzina Dānijā šo situāciju ar Dānijas diabēta aprūpes un apmācības sistēmu, tad tur piemēram uz 100 bērniem ir viena diabēta apmācības māsa. Ja, tad, ja mums ir 800 bērni, tad mums vajadzētu 8 diabēta māsas, lai mēs varētu...
Jūs nosaucāt 3. Ja, šobrīd.
Jā, bet ja tur tādās saucamajās slodzēs pārvērš, tad tas ir nepietiekuši.
Mm. Un tikai Rīgā, protams, strādājat. Nav tā, ka reģionos arī
mēs
vēl kaut braucam, kur būtu.
Mēs plānojam
jūs
arī izbraukums.
Jūs pašas braucat uz
izbraukumu. Jā, uz skolām, uz bērnu dārziem. Tas ir vēl viens tāds jautājums, kas ir mūsu sāpju tēma, jā, par šo apmācību skolās bērnu dārzā, uz kā bērnus integrēt, jā, šajā vidē. Jā.
Tā ir problēma. Jā,
tā ir problēma. Jā.
Laikam ne visi stāsta tik pozitīvi tādā ziņā par atsaucību no mācību iestāžu puses, kā Guntis stāstīja.
Jā, nu tas ir jautājums arī par šo izglītošanu, par sabiedrības izglītošanu, arī par šo bērnu iekļaušanu, par viņu integrēšanu, jā, par šo stereotipu maiņu, jā, par domāšanas maiņu, jā, par līdzcilvēku attieksmi. Jā. Par stereotipu laušanu.
Jā, vēl kāds klausītāja jautājums, varbūt īsi varam pagūt atbildēt, ko darīt, ja ģimene plāno bērniņu topošai māmiņai ir diabēts, var papildu riski, papildu pārbaudus un kādu nosacījumu grūtniecības laikā, vai tā vispār iespējama?
Protams, ka grūtniecība ir iespējama, bet kāda ir atšķirība starp grūtnieci bez diabēta, ir tā, ka, protams, ir regulārāks kontrols un uzraudzība, un, protams, ka ir vēlams, ka šis diabēts ir labi kontrolēts, lai arī nebūtu veselības problēma bērniņam, jo arī bērniņam pēc tam ir savi riski, ja māte ir diabēts.
Tas droši vien diezgan specifiski, un ginekologi varēs par to varbūt arī niansētāk stāstīt. Vēl kāds klausītājs mums lūdzu atkārtot mājaslapas adresi.
diabetapmācība.lv.
Jā, protams, bez garumzīmēm un kādas tur tās sadaļas, kas tur ir saturā īsi.
Šobrīd tur ir 5 sadaļas, ir vispārīga sadaļa par to, kas ir diabēts, arī par diabēta veidiem. Tad ir par glikozes līmeņu noteikšanu, hipoglikēmiju, hiperglikēmiju un fiziskās aktivitātes. Principā mums ir ieplānots šo mājaslapu papildināt vēl ar 12 citām sadaļām, tādiem kā informatīviem moduļiem. Un, protams, ja viss izdosies, tad perspektīvā šī mājaslapa tiks papildināta arī ar otrā tipa cukura diabētam adaptēto saturu. Tā kā plāni mums ir lieli.
Cerams,
ka izdosies.
Jā. Ir sanācis, Gunti, ielūkoties?
Ir, jā.
Jā, ir jau vērtējums diezgan arī?
Nesen esmu izstudējis visu to, kas tur ir, jo es pavisam nesen arī uzzināju par to. Un, bet es pilnībā atbalstu un ļoti liels paldies, ka tādas materiāli top, un es pieļauju, ka arī pašiem pacientiem, pusaudžiem, bērniem mūsdienu digitalizācijas procesos ir patīkami to visu tādā formātā uzklausīt un uztvert, un daudz vienkāršāk varbūt nekā jau vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuriem tas ir sveša vide, bet bērni ir tajā vidē. Man šķiet, ka ļoti liela dzīves daļa, un līdz ar to tā ir arī viņiem ļoti liela tehnisks atbalsts.
Jā, šāds formāts.
Jā.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Ilzei Vēlandei un Kristīnai Kauliņai, kas ir diabēta aprūpes un apmācības māsa no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, arī ārsta rezidenta bērnu endokrinoloģijā Lizete Braivo šodien kopā ar mums ģimenes studijā, un tētis Guntis Mūrnieks raidījumu veidoja raidījumu producenta Marijona Baltkalna. Pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, pie mikrofona es Agnese Linka, bet rīt par sevišķi talantīgu īpaši apdāvinātu bērnu izaugsmi un atbalstu jau pirmsskolas izglītības posmā, kādas ir tās nepieciešamības, lai šādi bērni attīstītos vispusīgi un tiešām labākajā iespējamajā veidā. Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 14:00 līdz 15:00. Klausieties mūs arī podkastos mobilajā lietotnē un cekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.